sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Nusako na pokwa ya lelo, wuto Washington DC, bozali kolanda edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Ngonga ya tuku mibale na ndambo do 20h30 na Kinshasa et Brazzaville. Na elobelibo yeye edi sango. Tozini sungi ya Marius Mhunga pona sango. Fatuma Alimasi Kalala na John Walker basungi biso na linzele ya masini pona kutinda yango. Na sango ya mokili ya lelo koleka bato tuku mibale na motoba bakufi sima na singa ya lotiliki ya haute tension kokolela bango na wenze ya Matadi Kibala na Kinshasa. Mokonzi ya mboka asengi bokangami ya wenze eye bosalama na Lumbango.
Haute tension la semaine et Katani et Katani et Kwei et Bumiba bakufi 26 au bilan. Oyo va renseigner biso mais au to constater sur place les autres là il y a 26 morts.
Bakima minduki koleka bakima bitumba koleka tuku mitano bakufi na bobomi ya bakodeko na jugu na Ituri. Société civile et sengi mikolomisa tu ya matanga tokolanda yango awa
kambwa mawa kambwa ko kamusa bato ebele babomi bango na tu na kodeko bakoti na site ya déplacé.
Na Goma bakumbi mituka taxi baboyi kosala mikolomisa to mikoki mpona koboya motindo ya mokambi ya Engumba ya kopakola langi ya mosaka na mituka na bango tokolanda yango awa.
La population est un problème à Goma na centre-ville a vraiment à passe a totamo na makolo kaka.
Balanga Nzembo, Gims na Dajou, ba tiami bo bantoma ya mindule, tope ya culture et école Congo démocratique na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Marius Munga ayambi mopanzi sango atali mingi mindule na kombo ya Nati Lokole, tokolanda yango pe awa. Kasi tozali kokundola te VOA ekokisi mibu tuku mwambe huto ekilama. Yowa epesaka sango na kota kuleka ntuku minei na sambo kati na yango ya Lingala uto mibu misato. Yambu na yango tukulanda dabo na bokuse sango na Marius Munga.
Ambassade des États-Unis na ekolo Congo démocratique et kebisi na liebisi ete badongolo miso ya Lingomba ya ba ADF bakani kubwaka bombe pe kosala mobulu na Lingomba Beni na ituka ya Nord Kivu. Liebisi bamisa kilobi ambassade ya États-Unis na ekolo Congo démocratique ezali kosenga na bayimboka Amerika ba bazali na RDC na kokende te na Beni pe zinga zinga. Bombe moko ebetaki mokolo mwayambo mpe ebomaki moto moko na mboka Manzanzaba na kilometre zomi na west ya Oisha na territoire ya Beni. Société civile et Pameli ba ADF mpona yango. Mokolo mwa Noel ya mobu mulki ba dongolo miso ya ADF ba bwakaki mpe bombe na bar moko na Ngumba Beni mpe ebomaki bato mwambe. Moko na babwaki bombe pe akufaki. Na Kinshasa bato kuleka ntuku mibale na motoba bakufi na Matadi Kibala na komini ya Munga Fula sima bokwei ya ba singa ya haute tension ya SNEL likolo na bango. Lili Tambwe komandant ya polisi ya Lukunga sakoli ete bato bae bakufi bazalaki na wenze ya Matadi Kibala poso moliki na conseil des ministres président Félix Tshisekedi asengaki ete zando e ya Matadi Kibala elongwa na isika eye. Félix Tshisekedi asengaki ete anketi esalema pona koluka koyeba nini penza esalaki ete likama liye lisalema mpe asengi ete bae bazali na sima na yango bazwa litomba lilongobani esakoli contuiteur ya présidence ya République. Batokoleka ntuku mitano na misato ba bomami na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko na kon ya bakima minduki na jugu na ituka ya Ituri. Bato baye ba bomami na machete pe mingi na kati na bango bazalaki basi pe bana na ba handicapé. Misusu bazoki pe ba memami na lopitalo elobi Désiré Malondra mokonzi ya société civile ya jugu utontongo ya lilo misala mikangemi na centre-ville ya Boule pona batoko banga pe koyoka somo na maimalikaki na butu. Mangomba maike ya bobateli ya bokingi ba bomoto basengi ete mbula matari asala manso pona kubatela bakima bitumba baye. Masasi mabeti makasi lelo na mboka mitwaba na ituka ya Okatanga. Masasi mabeta mimpo basimba minduki ya bakatakatanga baiba yaki kumitika o maboko mambula mtani mposo moliki. Babo iku kende ngumba Lubumbashi lokola mbula matale zaliko senga na bango. Baima mpinga babeta kibongo masasi na bagazi lacrimogene pona kupanza bango. Mingi na kati na bango bakimi na zamba mpe basusu bakoti omboka manzo mbwe mpe kapoposhi elobi bato baiba zalaki wana. Mobulu moye musali ete batu baike ba bimakite lelo na mboka mitwa ba mpe bana kelasi bazali kukende kelasi te mpo na bobangi mobulu. Elenge mobali moko ya ekolo Kongo Demokratike na kombo ya Moïse Kabangabe abomami na mboka Brésil. Elenge mobali yango azalaki na mibu tuku bale na minei akufi na kubetama na makofi pe simbo ntango akendaki kosinga lifuta la ye mpona mosala asalaki elobi baboti baye. Bobomi boye opesi mpasi mingi na bato ya mboka Brésil pe bato baike batelemeli pe basengi ete anketi esalima pona kopesa etumbu esengeli na bato baye bazali sima ya boboyi. Kolanda maloba ya bapanzi sango ya Rio de Janeiro bato misato basili bongo kokangama pe bazali o maboko mabayi polisi mibale na kati na bango bakendaki komitika bango moko.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango peye na bokuse. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo epesa milibino na Edi Isango Uto, Washington DC. Na Guinée biso, ba soda motoba ba kufi, ba kufaki na coup d'état e simbakite lobi, coup d'état eye e mekaki kokuisa, président Umaru Sissoko Embalo e lobi moko na bakonzi ya Mampinga. Mui Mampinga oyu a lobi ete, a lobi te soki ba kufi bazali na ngambo ya batubalinga ki kokota na ndaku ya mokonzi ya mboka tope na baye bazali na ngambo ya mbula matari. Eta major etene esika misala ya Lukiluki. Washington elaki lelo kutia mkoto na basoda na yango pona kupesa maboko na Mampinga me mazali na kati na OTAN na Europe ya Est na ntina ya kubungisa ya no ya tango na komeka bukoti ya Rusi na Ukraine. Rusi esi etia kuleka mkoto kama na basoda na yango na ndelo na Ukraine. Kafe pesi etumbu pe esengi lomande na Egypte na Maroc mokolo moko yambo na demi-finale ya Cannes. Egypte esengili ebeta na Cameroun lobi na Cameroun entraîneur pe basani baiki ya Egypte bakozala te lobi pona bitumba basalaki na bayi Egypte na quart de finale na ba vestiaire. Koleka bato tukumi bale na motoba bakufi sima na singa ya lotiliki ya haute tension kukwelela bango na wenze ya Matadi Kibala na Kinshasa. Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya singi bokangami ya wenze eye bosalema na Lumbango Bulayi na Natalie Sekabworo.
Singa yango ekatana kimpe ekweleli bato baye bazalaki nzinga nzinga. Bibeme tukumi bale na motoba basi ntukumi bale na minei pe mibale mibale mingi kati na bango bazali bateki ya wenzi ya Matadi Kibala na komuni ya Monga Fula. Mokambi ya ingumba Kinshasa oyo akitaki esika yango asakoli ete mbula matari akozwa matanga manson.
Bon, tuyewa tulangu na tongo na sango ya mawa makasi baisi biso kabu ya haute tension ya SNEL e katani pe tango yango katani ekwei e bumi batu bakufi 26 ya bilan oyo ba renseigne biso pe oyo to constater sur place ezo sala eta ya 26 morts 24 mamans, 24 femmes, et na mibali, on a dit que Yamawa haute la mine dans le tombe de l'eau, câble à SNEL, il y a haute tension, auto, pilon de Kouité, mais câble ND et Katani. Ensuite, il y a une défection, câble Wana et Katani, et Kouï et Boumibat. Et là, Mamamindou, la situation est imprévisible.
Mokambi ya ingumba ya Kinshasa abakisi ete enquête et kosalema.
Nous avons conduit la SNEL pour interroger Bango pour rester à la biseau, bah, pourquoi câble wana et katani et bumi bato. On nous a dit maomini. Donc c'est l'occasion pour adresser ma condoléance. Na ba famille éprouvée, na ba où va couper le bateau, et na ba kinonyon so parce que ils allaient maming, pas si la carte montée, ma commune a bimbé, et belé boué na ba moko, ils a so maming, ils a mal. Mais, il y a beaucoup, solution, il y a qu'au doigt, ils a chanté à part, pour préparer, matanga, ndegeni ya kubi mangona ma morgue, pe ndegeni ni, ya kusala matanga.
Pona kweba mpenza mozindo na likama yango na matadi kibala, ministra wa ya mwompe akita kikuna elongona bayimbu la matahi basusu. Bibebe binso, bimema misika ondako ya malili. Bafanzi pe batato limpo na likamboli yango, toyo kamoko na bango.
Singa oyo ya ostensio o leka likolo. Ko biso toza justement na CRC. Oyo tita ba mama bazo teka wana, singa kuna ne bandeli ekatani. Donc tita mo ekatani ne bando pesa moto. Moto makasi, moto makasi. Na tete wana siko ba mama bayeba ke keke singa yo koya wana. Tangu siko e komi koto yo, e kweyi, ale, ba dispo paleba kima, ba nisupu bazo ki ba retara o kima.
Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asengi kolanda liyebisi na konti Twitter ya presidente ete enquête esalema. Nathalie Sekaburo simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Bakima bitumba koleka ntuku mitano bakufi na bobomi ya bakodeko na Djugu na Ituri. Société civile ya esika eye esengi mikolo misato ya matanga mingi na Christine Abedito.
Kima bitumba na kaya Savo na territoire ya Njugu babungisi bomo ibwa bango na bobomi ya bakoteko elobi ba société civile kasi na bawei ezwami na basi ya zemi bana mike pe bampaka toyo kalita toli ya chef ya kambi ya bakima bitumba Budzu Ndalo
batomboki ya kodeko bakotelaki bakimi bitumba na kambi na bango na bangonga ya mibale ya butu mpe babomi bato motango koleka tuku mitano, bazokisi bato pene tuku mine. Nakati na bango, basi ya zeni bana mpe bapaka. Batomboki ee, bazalaki na manduki mpe ba machete. Sikabui, banzoto ya baiba kufi, ekundami nano.
Mokambi ya Société Civile ya Ituri, nakanda makasi, liboso ya bapanzi sango, atie mikolo misatu ya matanga, pe asengi ete, leta azongi sakimia, na lombango na ituka. Toyoka engineer, edone losa.
Enza makambu wa mawa, kambwa ko kamusa bato ebele babumi bango na tu na kodeko bakoti na site ya deplacé bawo bakima ba baboyi ba bakota na kati ya makambwa ya kobomana bakimi baye kobombana na site ya deplacé me kodeko asuki wana te kobenga na bango na bandako na bango na webilanga na bango alandi bango tina na site abomi plus de 5 à 6 personnes babumami bato bazokisi bango bazali koleka 65 personnes parmi bato bazoki ezana 18 enfants bana mke bana bakokisi nano bakokisi 18 ate pe bana mke na ba mama ebele bawo bakwi bazali wa gouvernement na biso bazwa mukano bati ya sécurité pene na basite nyonso ya de placé au bateau bakufa le sous-boué. To décrété journée de deuil. Bande konabiso bakufi, bana nabiso bakufi, bamono nabiso bakufi, to lobby toke de gokunda bango. A partir la lobby, to gokunda bango, matanga ekosila le samedi. Président de la République, et moko akita awa na Ituri, et longo na ministre de défense, na chef d'état-major général, baya kota la makamboa et sécurité, oyo ezali na mboka oyo. Ezali kosila te pona nini. To sengi pe ba officio ba umeli na mboka wana, na nzinga nzinga ya fataki na njuku babi misa bango bazo kokate pe kosunga ata site a deplacete pona ni bazaba so
pona mapinga ekolo Congo Démocratique ezali mpasi pe soni mingi komona bakodeko kobo mabakima bitumba bae bazali na makokite ya komunda bae mapinga bapesi motango ya bato bakufite maloba ya molobe ya FRDC Ituri desina jilungongo
ya liboso tozali kokabola mawa na bafamini nyonso ba victime oyo ba bungisi oyo ya bango bandeko bana bakolo kuboma ya lâcheté ya ba milicien ko deko ya mibale tozali ko condamné crime contre l'humanité ozali ko salama na ba génocidaire oyo ya ko deko bae ba lingi kaka ko sombre l'ituri na kuboma ezangi tina sans objectif pe ya misato tozali ko rappeler pe ko rassurer population na biso ete forces armées ezali na makoki ya kobatela population na ye bisika nyonso oyo ezali
to simba ete oyo ezali mbala ya mitano sima ya njala se ro na boga batomboki babo mabato bakima bitumba na bakambi Bunia République démocratique du Congo Christine Abedito ona pewa Lingala
na Boma bakumbi mituka taxi baboyi kosala mikolo misato mikoki mpona koboya motindo ya mokambi ya Engumba ya kopakola mituka na bango langi ya mosaka sango yango epesami na Fiston Isemwami.
Nengumba Goma, mikolo misato mikoki lelo uta bakumbi mituka baboyi kosala transport ezate Nengumba Goma esalimi bongo na tina ya bozangi boyokani ya bakumbi mituka olisangali ya bangule ya Asiku Association des chauffeurs du Congo na mer ya Ngumba Goma eye mukambi ya Ngumba asinga kete mituka miso misala ka taxi mapakola malangi ya jaune pona kota lolenge nini ya kobongisa bokengi ya bajimbuka kolekila maye bana mboka Goma bakomi na nkoko so pe konyo kwa ma bakomi komatana tukutuku ya pneu misatu pote bake neo misala mya bango tuwe kamoko ya bayimbo kagoma oyu andimagi koloba na mikro ya vio Lingala
abima mpanisa ngo awa kaka aski debe beaucoup de problem kasi yo ville de Goma vile na oya na de commune pi la population era problem ya koma na centre ville avreme a pasi atota mwana makolo kaka epi ba sofer ba conducteur ya taxi bis bonka babo oyi kotamisa mituka bango nde to souffrir kaka tosenge bakozi batika biloko wana o biloko ya kosanze couleur piske basofer baboyi kosanze couleur ya mituka bango
tobala na maloba ya basofer
ifo bayoka maloba ya basofer baoka balingi nini basofer balingi batika bango mituka etikala kaka boye piske a couleur ekontribue na sécurité te ifo baza na makanisi mosusu po toza na sécurité barezo sécuritaire te couleur osungana na sécurité ndenge nini couleur otikala kaka couleur oyozama kande mbongo
pulusu ekomi kolukisa bakumbi mituka baye baboyi kosala na bakartier epai wapi bavandaka po ete batinda bango na makasi kopakola mituka na bango langi ya jaune to ya mosaka kolanda mabongisi mana ya maire ya Ngumba Goma ezaleli ina emonani mabe na bakumbi mituka toyoka moko na bango azotatula awa
mingi bashofer awa bamosusu babandi kokima bandako na bango po bazosala chasse chasse alom na ba porte na biso ba mususu ola mukokuti police ola mukokuti batu ya renseignement bana ndako deto bandi komitu na pona nini ezo sale maboye ba liste basa deja na ba liste ya ba komi deja ba kombo ya ba chauffeur ba patron ba kolomituka balingi bakangama po tango bakangi bango e basala mwae nyoso oyo sengeli pona bango po totia peinture wana na force lokola tomona mikolo oyo so bazwiyo okomi na prison na prison kuna bakosenga yo ofuta amande te me bakooblige nde mutuka na yo ezala na peinture jaune na ndenge wana so bazwi deja 10-20 personnes eza deja koimpose biso me biso toboya te batalaka ndenge ya koalege makambo wana lokola mwaye financier ezosimba na yango bien te me sikoso oyo omoni depense oyo babandi kosenga topesa na ba garagiste po batia peinture eza mbongo ebele me makambo ya peinture jaune vraiment ezo vraiment deranger mito ya bato nyonso awa
bakonzi ya Ngumba Goma bazwaki motindo moye mpona kobongisa bokengi ya bayimboka pe ngonga ya sanza mibale pesamaki na bakolo mituka pe bakumbi na yango po ete bapakola mituka na bango mie esalaka taxi langi ya jaune awa na Ngumba Goma kasi mokano ina mozali kotosa mate na likambo lina nani ya kotosa malako ya moninga na ye na kati ya mokambi ya Ngumba Goma pe bakumbi mituka mpo bayimboka pasi na bango mosila ekoyeba na mikolo mikoya ute Ngumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka la Amerika
Balanga Nzembo Gims na Dadju ba chami bo bantoma ya mindule to ya culture ekolo Congo démocratique na mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Balanga Nzembo baye ba pesami pe passeport diplomatique ya RDC pona yango Marius Muhunga ayambi mopanzi sango atali mingi mindule na kombo ya nati lokole tolanda.
Marius Muhunga na lobie.
Lubako.
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobie, olingi nini?
Boma biso na ilengi.
Nati lokole mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokolo ndimi lisusu lelo ko solola na biso to yambie lokola mopanzi sango monene na ekolo Congo démocratique poto solola makambo mai mikolo yo e kaboli misusu sangisi ba congolais na mai matali pri oyo président de la république a pesi bongo na artiste et musicien maître Gims na lekinaye Dadju. Selon communiqué il y a point focal il y a présidence de la république totangi était président de la république a yambaki bango pe apesi bango a nommé bango mibale lokola ba ambassadeur ya rumba ya République démocratique du Congo. Alors ko nommé oyo salemi sima ya rumba ko monana ko pesama na UNESCO lokola patrimoine immatériel ya UNESCO. Alors siko yo en tant que mopanzi sango d'abord analyse na yo na litomba oyo maître Gims azui na Dadju ezalinini.
Oui, c'est un cambo ya bien, c'est un cambo ya malamu koleka, pour na bana oyo, pour business tuto yebi na kobi na bango, bana ya adoption na ba français, parce que toke ne pas ito zone pa, baza bana oyo, baza adopté na ba français, mais baza bana oyo de souche, baza ya biso. C'est une façon, na koti na makanisi ya chef de l'état, mais c'est une façon ya ko récupérer bana na biso. Et zapete ya ko komi sa bango ba kongole na makasi. Et ça que, na ndenge ya bango na lolenge na bango ya kosala partout esika bango balekaka boyebi bino nyonso ke baza bana oyo soki bakebi sika basalaka oyo tobengaka na kisasa ba trop plein. Alors soki bakotambola mokolo mosusu babetili na place songolo pakala soki babimisi drapo na biso etoile eza fierté na biso. Alors tokobwaka bango te
kasi bato baike basepeli te bato baike bazali ko solola tout le bako polémique sur le fait que maître Gims na Dadju ba yebanite ko sala rumba ndenge nini batiki ba artiste congolais misusu bazuka ba oba sala ka rumba bazuka ka ba oyo ba sala ka rumba te po ba koma ba ambassadeur ya rumba.
Oui mais balobi ekozala o ndenge balobaka na mikili ya poto step by step na yo kipe bato mosusu balobi opura ni babani na bango po ani babani na ba pionier ya rumba te. Et ça, vraiment, les canis, si moko, oyo, n'a la ligne kolobake, to wele li na bangonano, na bato ya poto. C'est-à-dire, te tozo anam, ya bisoba na tota na pembin. Ba oyo, to gobe na ba pionier, ba trogo, ba kofi olomide, ba feri, ba fali, bango baza ya biso, o tozo za na menaste, ya koboto lama, quelque part na pays moko songolo. Donc, ya bango, ya biso na bango, et ça, la kadeza, to benga na lo poto, c'est déjà un acquis. Ba owana baza banoyo ba koko glisser biso na maboko NC4 na ko wele la sifo le digi na ko wele la wana ko kaze bango nanu baza nanu ya biso na lolenge wana yango na ndesenge chef de l'état acha bango nanu na pembe na yebi ke ba vie za partager ba to ba sétérité ou bazo mona bango baza parmi ba pionniers te bazo mériter pe yango te mais baza na bango obé ba ambassadeur c'est-à-dire ba koko mo remettre au mbaté mais c'est ce que des ambassadeurs c'est-à-dire ils sont sur le plan formé. Et ça, c'est ce que je vais représenter. Et surtout qu'eux-mêmes, ils constituent une grande vitrine.
Mais quand c'est battu, il y a un peu de titre Ezali, même si moi, confusion, je suis un peu de titre Ezali, je suis ambassadeur de la culture congolaise. Oui, il y a un mérité, mais il y a un communiqué, une information aujourd'hui dans le site où il y a point focal et la présidence de la République, il y a un ambassadeur de la rumba congolaise. Mais il y a un peu de titre. Mais ezatoye rumba congolaise yeba nina ba oyo ba beta kayango soki ko pesa ambassadeur sengeli za labango ndeni ba pesa ona maître Gims loko la maître Gims ambassadeur ya rumba akoyiko kende sika po beta rumba
no wana doye bibizo soki musique na eza rumba te wana business to yebi metango nga openga na yebi na yebi kaka keno bango bazali ba ambassadeur ya culture congolaise lelo oyo toke ne pas tozo ne pas to komi na mo mouvement mo ba ndingi mingi na football na sur na a la lire vole chose ezo koma pe na monde ya musique toza na batisserant baza ba bi national ce sont des baza ba ambassadeur na biso na makambo ya tele football. L'équipe nationale n'a pas besoin de la canaba joueur, mais surtout ayebi et tamomoko à l'ingalate, ayebi et tamomoko à français. Mais tu reviens à la bangote, tant que Balobi qui va zéro à Bissot. Donc la polémique est là, et c'est comme sous son de Gomarius. Pour les gens importants, Bana Bazaï à Bissot. Les lots pour Bazan à ma combo de scène. Mais si vous avez un combo na bango bazala na ngona ba passeport na bango, vous comprenez malamo que bazala naturalisé français, bazala kaya biso. Bazala kape na ba hésitation au cas est-ce que mboka na biso lingaka na biso to récupérer ba na biso to pesi bango confiance. Où est le mal? Ba oyo bazolela, bazela et puis mutunyo sur tout ende ko Marius a ko kozala lelo azo passeport de passeport diplomatique. Oyebi yomoko. Mais surtout bazala ba sursis a. Moutako représenter biso il faut à la peto. Na lobite ke bango baza peto pepe mais baza bana oyo mo comportement za malamu bande ko na bango misusu ba yana bango misusu batikala ke ka pona matanga de fao ba yidi mbon. Il faut tous à la fière na ambassadeur na biso.
Kasi
ba misusu o
kasi to boite.
Oui,
loba.
À l'aller où vont les choses, batunion so ba komi ko komi to komi mo na loba neti mo bataille mo autour. Il y a passeport diplomatique. Marius Batonio, il y a passeport diplomatique. Il y a un mérite. Il y a ordre national de Léopard. Il y a un mérite de Bélé dans Boka Oyo. Il y a un passeport diplomatique. Et ça, on cas sur le plan forme. Et Nicolas Satége, c'est lui qui a eu passeport diplomatique et supérieur à Obazuité. Hein, tout ce qui est polémique, il y a balabala.
Alors, bah, Bartiste le col à Karmapa, dans la qui est lobby, dans les réseaux sociaux, Azali Koloba était, Batoubastali était, Rumba et Bima. Et comme on a ici, comme ils ont Bango, ceux qui ont Batoufou, ils ont ambassadeur, ils ont Bango. Dans le niveau à Kinshasa, est-ce que Bartiste, à part Karmapa, Azali Pébele, Azali Koyimaïma, pour Nayango?
Non, le bien, donc, Azali, Azali Koyimaïma, mais Azali Koyimaïma, de manière, je dirais, officielle, t'es, quand Karmapa, je dirais, sorti médiatique, dans les réseaux sociaux. Mais je me suis dit, le roi des Azali, Mbano, il n'est pas chef de l'État. Je me suis dit, je ne sais pas si je suis dit, je ne sais pas si en contradiction la chef de l'État. Mais, je ne sais pas si je suis dit, je ne sais pas si je suis dit, murmurer na pembeni. Bon, on continue à murmurer, mais on te dit, je suis dit, je suis dit, mais une source sûre et évisible, c'est que non, et ça, ok, malé, comme la lumière, on est bandeli, ok, non, malé, prochaine étape, bah, ouais, bah, n'est-ce pas qu'on récompense, bah, artiste, oyo, bah, tekirum, bah, n'est-ce pas qu'on récompense. Mais, par, quand ma part, n'est-ce pas qu'on s'est prononcé déjà, quand vous appelez un source, surpris, parce que dans ma source, n'a yoki, et vous appelez un noyé.
C'est quoi, yo? Réaction, y'a Bango Moko, Maître Gims, na Dadjou, par rapport, y'a, bah, Kouimaïma, oyo, Zalinini.
Non, tout le monde qui m'a répété de manière officielle, parce que, ils ont fait, je dirais, 48 heures, ah, ouais. C'est pas 24 heures, donc il y a qui ont un peu de temps, la chef de l'État, jour après, donc toujours on a été de manière.
Merci Mingi Nati Lokolé, nous avons rappelé la Oyo Bazali Kolandabiso, Kozali Bongo, journaliste et chroniqueur, il y a musique, il y a mon aîné, la République démocratique du Congo. Merci Lokola Ondimaki Kokabola, Makani Sinayo, Nabiso, Namakambo et Makali, Bopesi, titre et ambassadeur, il y a Rumba Congolaise, Baptiste Nid Balé, Dadjou, la Messi Gims,
Matin de mingi Mario Sumunga ezalaki lisolo na nati lokole po na mayimba metali bo pesi passeport diplomatique pe toloba bo titre ya ambassadeur ya culture congolaise to pe ya minduli ya Congo na Gims na Dadjou bazali balanga nzembo na sango ya mokili ya lelo tolobelaki koleka bato tukumi bale na moto baba kufisima na singa ya lotiliki ya haute tension kokolela bango na wenzi ya Matadi Kivala na Kinshasa, mokonzi ya mboka Singi Bokangami ya wenzi Eyebo Salima na Lumbango. bakina minduki kole katima bitumba kole ka tuku mitano bakufi na bobomi ya bakode kuna jugu na Ituri sote civile singi matanga ya mikolo misato na Goma bakumbi mituka ba tiki mosala matondo mingi na Marius Muunga na Fatuma Kalala Alimasi na John Walker basungati biso na sango ezali wabino Edi Isango.